Gipliyer Azatlyk Radiosu eserde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Bagdaýxanyň ötejine paxta mövsümi bilen baglylykda bazarlaryň işi çäklendirildi. Ýurtda paxta kampaniýasy dowam edýär. 16-njy oktýabrda Ahal vilayatynyň Bagdaýxan we Tejen şäherlerine yerli häkimiýetler bazarlaryň iş sagatlaryny ümitli çäklendirdi. Mundan beýlek paxta ýygyn mövsümi tamamlanýança bazarlar öýlen sagat 4-den giýje aşam sagat 10-a çyny açylar diýip Türkmenistanyň alternatif habarlary neşri habar berýär. Neşirin regionnaq öz çeşmelerine salgılanıp beriyan maglumatına görülyen bu çäklendirme çärelerinin sebäpleri raýatlaryň paxta mövsümine ýygyma gatnaşdyrylmagy bilen baglanşdyrylýar. Agzalyan çäklendirmeler bazaryň goloy goltumyna yerleşýän hususy we döwlet dukanlaryna da öz täsirini ýetirýär. Maglumatda aýdylşy ýaly bazarlaryň satyjylary özlerini süýt gatyklaryny göök bakça önümlerini teýden satmagy synanşýar. Olaryň köpüsi öz haritlaryny hojalyklara aýlanyp satmaly bolýar. Ýöne muňa da kanun goraýjy güýç gurluklary gödäwçilik edýär. Türkmenistanyň resmi taýdan 5-nji sentýabrda badalga berilen paxta mövsümi dowam edýär. Paxta mövsümünde häkimiýetleriň ilaty ýygyma mejbur gönükdirmek boýunça görýän çäklendirme çäreleri barady. Mundan ozal Azatlyk radiosu hem habar beripdi. Azatlygyň çeşmesi sentýabryň ortalaryna Daşur welaýatynyňaky häkimiýetleriň uly ýollardan geçýän maşinlary saklap, olaryň içindäki ýolagçylary ýolundan goýup paxta ýygmagy mejbur edýänliklerini habar beripdi. Boldumsaz Gowadag Niyaz wetraplarynyň deňine uly ýoldan geçýän maşinlary saklap, öz iş aladasy bilen gysanyp barýan adamlary ýolundan goýup paxta ýygdyrýarlar diýip howpsuzlyk aladalary sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran çeşme 15-nji sentýabrda habar berdi. Türkmenistanyň paxta ýygyn mövsümünün dowamyny mejburi zähmetiň ulanýanlygy barada ýurt içinden dürli maglumatlar gelip gowuşdy. Sentýabryň başynda Lewapda büdjet işgärlerinden ibaret paxtaçylary ýygyma alyp barýan awtobus helekçiligi uçurady. 16-njy sentýabrda Daşur welaýatyna paxta ýygymyny resmi derejede girişilmegine bagyşlanyp geçirilen ak kerwen dawrasyna taýýarlyk çäreleriniň büdjet işgärleri mejburi gatnaşdyryldy. Bu ýylky paxta mövsümünün dowamyny bir döwür Daşurdyň Niýazy filanly görüwli we Boldumsaz etraplarına 7-nji klassdan yukarı çağırlar yığımı mecburu katlaştırıldı. Vilayetin kevri etraplarının büdjet işgärleri öz yaşayan yerlerinden uzaklara yığımı uğradıldı. Olar ağır şertlerde paxta yığmağı mecbur oldu. Bu aralıkta 5-nji oktyabrda Türkmenistan'ın prezidenti karara gol çekip paxtanın ve buğdayın devlet satın alış nırhlarını yukarlandırdı. Soňky 3 günün dowamyny döwlet mediýasyna paxta ýygymy barada habarlaryň depkini güýçlenýär. Ahal vilayatynyň paxta mövsümünün depkini barada 15-nji oktýabrda Türkmen döwlet habarlar gullugyna çap edilen habarda vilayatyň käreneçleriniň şu wagt içinde geçen döwrüň dowamyny jemi paxta plan boşnamalarynyň 50 götürme goloyunu devlet harmanına tavsıranlığı xabar verildi. Galiberti'de paxta mövsümü varada devlet televidiniyesinde efire verilen şekillerde sunuqat işgərlerinin paxta meydanlarına gelip görküdüyen çıxışları görküdüliyer. Yığımçıların ıqçım kitabhanaları ile üpçün ediliyen nığı varada xabar veriliyer. Devlet medyasına göre Türkmenistanlı paxtaçı kərinleçiler ve yığımçılar ara kesmede kitab okab gövünlerini kalkındırıyar. Medeniyet ustalarynyň özleri üçin ýer ýüte goýýan çykyşlaryna tomoş edýär. Halkara hukuk toporlary Türkmenistanyň paxta meýdanlaryna mejburi rahmetiň ulanylmagyny tanqid edýär.